Velkommen til. Så starter vi foredraget om reinkarnation og karma, eller med titlen Har vi mon levet før? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, som har optaget rigtig mange mennesker igennem tiderne. Og også er emne nu til dags for film og romaner og så videre. Så det er et spændende emne at tage fat på. Og I kan se på planchen her, en lille illustration, en ældre herre går gennem en dør ind i et ukendt rum, og ud af den anden dør kommer lidt senere en glad lille baby, som åbenbart, eller måske, skal være den samme sjæl i en ny krop. Det er jo det, det drejer sig om. Har vi mon levet før? Og lad os tage et lille eksempel. Skal vi se, om vi kan få det til at virke. Det her er et eksempel, som er rapporteret af en forsker ved University of Virginia, Jim B. Tucker. Og et meget sjovt eksempel med en lille dreng, James Leiniger. Ude i Louisiana, og da han var omkring 2,5 år gammel, begyndte han at tale om, at han havde været kamppilot i sit tidligere liv og blevet skudt ned under anden verdenskrig. Han kunne endda huske tydeligt også, hvad navnet var. James, ligesom han selv hedder. James McCree Houston. Og det er så mere end 50 år før, der var han så blevet skudt ned over Japan i en ø, Jima. Allerede da han var 2 år gammel, begyndte han så småt at tale om luftfart, og hans viden viste sig at være ret stor inden for det område, en 2 år gammel dreng. Og længere havde lært sine forældre, for de vidste ikke noget om luftfart. Han begyndte at få mareridt om at blive skudt ned af et japansk fly med en rød sol på måde på siden. Og barnets forældre var jo sådan lidt nervøse over det her, og prøvede at studere emnet. Og til deres forbløffelse indså de så, at det var noget ret ekstraordinært, det her drengen kunne fortælle. For der var jo ikke nogen måde, han kunne have kendt til det her nedstyrtning af et amerikansk kampfly. Det hele startede faktisk, da hans far tog ham til Dallas Flymuseum. Og der blev han så aktiveret, kan man sige, af de her fly, der var, og fik sådan en åbenbaring. Og moren kan huske, hvordan James skreg: "Flystyrt i brand, kan ikke komme ud, hjælp!" Og han sparkede og pegede mod loftet. Og på et tidspunkt, hvor moren var på indkøb i byen med drengen, så pegede hun på et fly i et legetøjsvindue. Og så siger hun: "Se, der er en bombe i bunden af flyet." Og så siger den her 2,5 år gamle dreng: "Altså mor, det er ikke en bombe, det er en droptank." Og moren havde ingen idé om, hvad i verden en droptank er for noget. Og så fortsatte han med at fortælle sine forundrede forældre om, at han faktisk havde fløjet et fly, som var kaldt Corsair, og som startede fra et hangarskib med navn Natoma. Og en anden pudsig oplevelse en dag, da forældrene serverede meatloaf eller farsbrød, man så kaldte til frokost, som han aldrig havde smagt før, så sagde han: "Meatloaf, det har jeg ikke fået, siden jeg var på Natoma." Og Jim B. Tucker undersøgte så disse ting her, og fandt ud af, at det faktisk var realiteter bag fortællingerne. Der var et skib, som hed Natoma Bay, og undersøgelsen viste, at der var 18 piloter på det skib, som var døde under tjeneste i Stillehavet. Og en af dem hed faktisk James Houston. Og det blev godt berettet, at han døde den 3. marts 1945. Nå, det var et lille eksempel, som jo er ret interessant, fordi man netop kan dokumentere, hvad en lille dreng har sagt. Så lad os gå i gang med foredraget. Der er en lille oversigt her. Først en lille indledning. Så lidt om begreberne, reinkarnation, bevidsthedsudvikling, noget om karma, livets retfærdighed, karmiske sammenhænge, sjælsudvikling. Altså, hvad har der været forskning i reinkarnation? Og så er der faktisk nogle terapier, der kommer ud af disse reinkarnationsteorier, eller skal man sige opførelsen. Der er noget, der hedder regressionsterapi, hvor man kan blive ført tilbage til tidligere liv, eller hypnoterapi, hvor man benytter hypnose, og også i forbindelse med at helbrede traumer. Og vi slutter af med nogle eksempler på reinkarnation og lille konklusion. Så, vi går i gang. Har vi mon levet før? Og det spørgsmål kan vi faktisk med meget stor sikkerhed besvare med et ja. Og hvorfor? Jamen fordi der er beskrevet tusindvis af tilfælde af reinkarnation i litteraturen. Og mange af dem er faktisk dokumenteret, at det hændelser rent faktisk har fundet sted. Især børn, der har gode erindringer om tidligere liv. Andelen af danskere er øvrigt, som jeg tror på reinkarnation, er steget op gennem årene, og efterhånden er vi oppe omkring med 24%. Det er et tal, som øvrigt også findes i USA, hvor man mener omkring, at 75% af amerikanerne tror på et liv efter døden, mens det tal i Danmark kun er 40%. Men det er stadigvæk omkring en fjerdedel, som mener, at de har levet før. Hvad forstår man ved reinkarnation? Det er det, at den samme sjæl genfødes i en ny krop et passende stykke tid efter en gammel krops død. Og det vil jo ligesom medføre, at der ikke bare ét tidligere liv, men der er en række tidligere liv. Den nye krop udvikler en ny personlighed, som altså er forskellig fra den tidligere personlighed i tidligere liv. Dog er der noget, som overføres fra tidligere liv, og det betegner man som karma. Det vender vi lidt tilbage til. Men det opstår på grund af en persons handlinger i det tidligere liv, eller de tidligere liv. I den forstand, at enhver handling, man har foretaget, vil have en konsekvens. Og vi kan se den lille figur der med den figur, eller lille person, som sidder og skubber til dominobrikker, uden at tænke over, at de løber hen igennem rækken der, og øjeblikket så får han selv en brik af hovedet, de ender skubbet til en. Det er sådan en illustration af, hvordan karma virker. En god handling vil have positive konsekvenser for personen, mens en ond handling vil have negative konsekvenser. Og det morsomme med det er faktisk, at det er en lovmæssighed. Det er en naturlov i den åndelige verden. Og det er ikke noget, man sådan ikke kan undslå sig. Altså, laver man et eller andet, så er der også en konsekvens. Og det er en helt automatisk reaktion, ligesom tyngdeloven. Hvis man slipper et stykke et eller andet, så falder det til jorden. Hvis det er glas for eksempel, så har det en vis konsekvens for sig, så får man en masse glasskår på jorden, som man skal feje op og undgå at træde på. Men lad os gå lidt mere filosofisk til værk, kan man sige, og kigge lidt på reinkarnation og bevidsthedsudvikling. Man kunne sige, at der er to store problemer i livet. Hvad er livets formål? Og hvorfor er der så mange uretfærdigheder i livet? Altså for eksempel, hvad er formålet med et liv, der pludselig går til grunde for grund af ulykker, nød, sygdomme eller lignende. Pludselig bliver afbrudt i sit livsforløb. Sammenlignet med andre, som har der måske langt godt, rigt liv. Det virker ret uretfærdigt, at der er nogen, der fødes i fattigdom, nød, andre i velstand. Hvordan kan det være, at der er nogen, der fødes med et handicap, eller måske med medfødte sygdomme? Det er lidt uforståeligt, hvis vi kun har det her ene liv at arbejde med. Hvis man siger, at vi har en hel række liv, så vil disse problemer faktisk opløse sig, fordi sjælen har jo så mange liv at arbejde med. Bevidstheden, der skal vi måske snart sige sjælen, udvikler sig gennem disse mange liv fra et primitivt, egoistisk væsen til et fuldkommen væsen gennemstrømmet af kærlighed og visdom. Og denne udvikling, den sker gennem den frie vilje. Altså vi kan fuldstændig bestemme, hvad vi gør. Vi kan lave gode handlinger, vi kan lave onde handlinger, vi kan rejse hvorhen vi vil. Stå på et ben og sprede med armen, eller hvad vi nu har lyst til. Vi har fri vilje til at udvikle os, som vi vil. Vi kan også lægge os hen i en sofa og drive hele livet igennem. Det er så ikke så konstruktivt. Men den fri vilje gør jo altså, at vi selv kan bestemme, hvad vi laver. Vi foretager nogle handlinger, og det kan så være mere eller mindre heldige handlinger, kan man sige. Men det har jo konsekvens via det karmaloven, som vi lige har nævnt, at vi efterhånden finder ud af, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at opføre sig, hvis man skal udvikle sig igennem livet til et mere kærlighedsfuldt væsen. Så det, man kan konkludere her, er sådan set, at det er livets formål at udvikle sig til et fuldkomment menneskevæsen. Så der er noget at stræbe efter. Lad os gå lidt videre og så se lidt nærmere på karma og livets retfærdighed. Karma, det er sådan et sanskrit ord, som det kan oversættes som nærmest som handling. Og man kan sige, at karmaloven kan man også oversætte som handlingsloven, altså udfører man nogle handlinger, så er der konsekvenser. Eller man kan kalde det loven om årsag og virkning. Og det er altså simpelthen en kosmisk lovmæssighed, fuldstændig som en anden fysisk lov, som tyngdelov eller noget. Og formålet med den lov er ganske enkelt at lære og fremelske en adfærd, og alle er til gavn og glæde for hinanden. Det er en ganske enkel regel, som bliver udtrykt af Martinus. Det er, at man skal være formålet er simpelthen, at alle er til gavn og glæde for hinanden. Det kan også udtrykkes ved den kendte leveregel, at du skal gøre mod andre, som du ønsker, andre skal gøre mod dig. Den her karmalov, den kan ikke ændres, for det er så en naturlov. Man kan sige, at det er en kraft, der simpelthen bare den er sat i gang, og så virker den. Ligesom tyngdeloven, taber man et glas, og så falder det til jorden og går støvere. Men man kunne måske undgå, at det ligefrem går i stykker. Det kan ikke undgås, at det falder til jorden. Men hvis man nu opbyggede en lille bakke, eller skal man sige, skrænt eller sådan noget, så vil glasset jo falde ned på skrænten og rulle ned af skrænten, og så nå jorden til sidst, uden at gå i stykker. Så der kan man se, der mildner man lidt konsekvenserne ved at gøre nogle ting. I dette tilfælde her, opbygge en forhindring for, at glasset falder direkte ned. Det samme kan man så tænke sig at gøre med karma-loven. Man kan mildne virkningerne ved at gøre nogle gode handlinger i mellemtiden, så som ligesom kan opveje lidt af de der negative ting, man måske har gjort, som har udløst et karma. Altså, man kan ligesom sammenligne det her med en slags bankkonto, hvor vi på vores karmakonto indsætter positiv karma for gode handlinger og negativ karma for de mindre gode handlinger. Og så kan man så sige, at det gælder lidt om at have en konto her, hvor der er overskud på karmakontoen. Det er det mest behagelige. Ja, okay, men det er altså en lov, som virker helt automatisk. Men det er ikke noget med, at der er nogen, der straffer eller belønner. Det er simpelthen ens eget ansvar at opføre sig ordentligt. Det går til at ske automatisk. Så hvis man godt vil have sådan lidt mere behageligt liv, der ikke gør alt for ondt, så sørg for, at der er positivt på karmakontoen. Man har som menneske faktisk vide grænser for brugen af fri vilje. Kan gøre stort set, hvad man vil. Man kan endda gøre onde handlinger mod andre. Man kan slå dem ihjel, og jeg ved ikke hvad. Det giver jo konsekvenser, det er klart. Men så lærer man jo på den måde at handle på den rigtige måde. Så efterhånden så vil ens bevidsthed, ens sjæl udvikle hen i retning at blive mere kærlighedsfyldt og mere visdomsfyldt væsen, fordi man samler erfaringer og lærer simpelthen at opføre sig ordentligt. Derfor på denne, hvad kan man sige, udviklingsvej vil der jo simpelthen være mange dramaer, mange lidelser, der vil også være mange glæder. Og man vil jo sandsynligvis godt komme på afveje, og vil så gennem karma få bruge sin vilje til at rette lidt ind igen. Og det kan ikke undgås. Men det er heller ikke, så er det onde, hvad man gør det, fordi man lærer jo alle sine erfaringer, så det er faktisk rigtig fint. Det kan være en sådan lidt langsommelig måde at lære på, måske her hele tiden. Lige få den der banken bag i. Nu skal du lige opføre dig ordentligt et stykke. Ellers får du sådan en eller anden form for feedback. Vi kan jo simpelthen tænke på de berømte islandske sagaer, hvor en slægt har gjort noget mod en anden slægt. De har måske myrdet en af dem. Så vender den anden slægt tilbage, for det skal sandelig hævnes. Og myrder så nogen fra den første slægt. Og det er klart, det kan man ikke bare sidde over og høre. Så man vender tilbage og laver tilsvarende hævndrab på den næste. Og det kan jo simpelthen gå i ring, indtil der ikke er flere mænd tilbage og slå ihjel. Det er selvfølgelig ekstremt, men det er faktisk noget, man ser mange steder. Og hvis man kigger for eksempel lidt på den amerikanske folkeånd, så er det sådan set helt legalt at hævne sig. Det er sådan lidt underligt, men det er sådan er, skal man sige, den opfattelse typisk i USA. Og det kan blive ved simpelthen. Man kalder det også, som man er i solar plexus bevidsthed. Den rene, hvad skal man sige, egoistiske bevidsthed, der gælder der, hvor man konkurrerer med hinanden og skal være bedst og alt muligt. Og også får de lavere følelser som hævnfølelser. En sådan ond ring, som det islandske sager for eksempel, det kan jo kun prøves ved, at man kommer lidt højere op i sin chakra, kommer op i hjertet, har hjertefølelser, altså medfølelser for hinanden, forståelse for hinanden, og kan indse, at det er jo fuldstændig vanvittigt, det her med at slå hinanden ihjel hele tiden. Og så i stedet for mødes, snakke om tingene, hvordan kan vi løse det her? Har jeg gjort noget mod dig, som ikke var godt? Okay, jeg vil gerne erstatte. Og skal vi så ikke blive enige om, at nu prøver vi at opføre os ordentligt mod hinanden, og sådan nogle ting, så man virkelig forstår, at andre også er mennesker, og man har medfølelse med hinanden. Det er jo de hjertelige følelser, der kommer ind her. Så er man hævet op over solarplexusbevidstheden, og kommer ind i hjertebevidsthed. Og det er jo lidt det, vi skal stræbe efter i vores sjælelige udvikling med at leve alle de her mange liv. Man ser det jo også så typisk i Mellemøsten, ikke? Og, konflikten mellem palæstinenser og israelere jo er det rene hævndrevne hele tiden, kører i ring og ring og ring. Så man kan ligesom sige, at hævnfølelse, det er en lav følelse. Den er helt unødvendig, fordi karmaloven jo automatisk vil genoprette ligevægten. Dem, der har foretaget sådan nogle handlinger, de kommer selv til at mærke det på sig selv på et eller andet tidspunkt. Og det vil sige, at den, der krænker, lærer og forstår, simpelthen på grund af de ting, der sker med ham selv, at sådan nogle handlinger, det er primitive og skadelige. Så man kan sådan sige, at karmaloven egentlig er en slags pædagogisk lov, der bevirker, at vi lærer og udvikler os. De enkelte liv, det er jo næsten som at gå i skoleklasser, hvor man langsomt eller hurtigt måske bevæger sig fra et klassetrin til et andet klassetrin, forhåbentlig lidt højere. Det er så meget forskelligt, hvor hurtigt de forskellige mennesker udvikler sig og lærer. Og det kan man så se, hvis man betragter ud over menneskeheden, som vi har den i dag for eksempel. Der er meget stor forskel i bevidsthedsudviklingen på forskellige mennesker rundt om på kloden. Så er der noget pudsigt ved karmaloven i øvrigt, som jo lidt modsiger det første med, at det simpelthen er en uundgåelig straffelov eller belønningslov. Man kan nemlig i visse tilfælde ophæve det negative karma ved, via noget. Altså der kan blive sat et beløb ind på karmakontoen, som ligesom, okay, nu sletter vi det der. Man kunne kalde det syndsforladelse, som vi kender det fra den katolske kirke, eller forståelse. Princippet er jo sådan set, at fordi karmaloven hensigt er, at man skal lære og forstå, hvad det er, man har gjort, så kunne man måske, inden man får de her konsekvenser banket bag i hovedet igen, prøve at lære, hvad det er i grunden, jeg har gjort forkert her. Så det var vist ikke nogen god handling, det her. Og simpelthen fortryde det. Og hvad skal man sige, prøve at tilgive de ting, man har gjort, dels sig selv, og måske også den anden, hvis han har foranledet en til at gå i en eller anden ophidset tilstand. Kan man indse disse ting, jamen, så har man jo lært sin lektie. Og så er det egentlig overflødigt, at man får virkningen tilbage. Men det kræver selvfølgelig også, at man virkelig har indset det, og er i stand til at undgå sådan nogle ting i fremtiden. Og det kan så nok måske være lidt vanskeligt. Og man kan altså se, at den karmavirkning, der så kommer, den bliver så formindsket i forhold til, hvor meget man har forstået af det, man har gjort. Så er der muligheden for med bøn at få ophævet karma via noget, og det vil jeg sige, at vi gennem bønnen indser, at det her var faktisk forkert, ikke? Og man beder om en eller anden form for tilgivelse, altså man forstod det forkert. Så det er lidt af det samme, og man gør måske endda et eller andet for at kompensere for de virkninger, man har fremkaldt ved at fortsætte den forkerte handling. Og så er der jo endelig den katolske kirke, som jo har det med at give folk syndsforladelse for, hvad de har gjort. Så kan man lige gå ind og skrifte, og så tænde nogle stearinlys og sige nogle Ave Maria'er, og så er den klaret. Men lad os gå lidt videre og se, om vi kan sige lidt mere om reinkarnationen. Formålet med reinkarnation, det er jo, at man skal udvikle sig til et fuldkomment menneskevæsen. Og det gør man simpelthen ved at bruge sin frie vilje fornuftigt, så man skaber nogle handlinger, og som gør, at man kommer den rette vej. Ikke? Hvis man går lidt for afvej, så får man der så mærke gennem forskellige grader af lidelse, sygdom eller lignende ting. Og efterhånden, hvis så denne her rette adfærd fremelskes, så man nærmer sig det fuldkomne menneske, det fuldkomne kærlighedsfyldte, visdomsfyldte menneskevæsen. Og det kræver adskillige liv. Og der er nogen, der har gennemført det. Faktisk, når man så gennemfører den cyklus der, så har man sådan set ikke brug for at leve det fysiske liv mere, for det er dem, man ligesom går i skole med og lærer. Og noget af det stadium der, hvor der egentlig ikke er så meget mere at lære, jamen så behøver man ikke at inkarnere mere. Så har man sin fortsatte eksistens i indre lysverdener, hvor man kan på forskellige måder hjælpe og arbejde med, hvad man nu har lyst til. Og det kunne eksempel være at hjælpe menneskeheden, det er der mange, der gør, med at komme igennem livet på de livene på rette måde. Og mange af de væsener her, de kaldes simpelthen for opstigende mestre. Og der findes et helt hierarki af disse mestre, og det kan vi muligvis tale om lidt senere. Men lad os gå lidt videre her. Det er jo, at mange af de store religioner ikke er anerkendt med reinkarnation. Altså for eksempel jødedommen, kristendommen og islam, de afviser jo reinkarnationen. Men der er hav af andre religioner, som går ind for det. Altså for eksempel buddhismen er det jo velkendt, og hinduismen, hvor man dog har den underlige misfortolkning, at nogen kan genfødes som lavere væsener eller dyr. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi menneskesjælen er udviklet på et stadium, hvor man ikke bare går tilbage på dyrestadiet. Men man kan sige, at selvom de store religioner her afviser det, og det kan der være mange grunde til, så er der rigtig mange mennesker, der alligevel har været overbevist om, at sjælen reinkarnerer. Og som regel er de nået til den overbevisning ved ren og skær logik. Så man kan faktisk mærke i sit indre, som om man har været et eller andet, før man bliver født, og et eller andet, efter man dør. Ikke? Altså man har jo en enestående bevidsthed, en selvbevidsthed. Det er ikke bare noget, der holder op, eller bare lige pludselig begynder. Og mange kan måske huske den sang, som Shubidua sang med, hvad var man før man blev født, og måtte for fanden have været noget. Så det illustrerer lidt den følelse, mange mennesker har i sit indre. Der er også mange kunstnere, som jo ligesom har lidt mere, hvad skal man sige, åndelig fornemmelse, filosofer, digter, videnskabsmænd, og igennem siderne gået ind for reinkarnationstanken. Så det er ikke noget ukendt begreb. Og så er der mange af de her ordener, der har været igennem tiderne, altså for eksempel Rosenkreuz og ridderordener og så videre, tempelridderne, katarerne, som essenerne for eksempel i Israel, som alle sammen går ind for reinkarnation. Men vi kommer lidt tilbage til forskningen inden for det her område lidt senere. Der er lille ting, man kan spekulere over i reinkarnationer, så mange jo stiller spørgsmålet. Hvordan kan man egentlig forklare befolkningstilvæksten? Hvis det er de samme sjæle, der inkarnerer hele tiden, hvordan kan det så være, at der kommer flere og flere mennesker på jorden. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Altså for eksempel i teosofien, der hævder man, at jorden som sådan er en planet, der har tilknyttet omkring 60 milliarder sjæle. Og det kan man sige, så i øjeblikket er vi måske oppe i nærheden af de 8 milliarder på jorden. Så der er stadig noget at tage af. Og så kan man sige, at den nuværende tidsperiode i menneskeheden er faktisk relativt vigtig, fordi der er så meget at lære. Og det vil også gøre, at der måske vil være kortere tid mellem inkarnationerne, så der på den måde er flere i live end afdøde. Vi har kigget på sådan en lille sjov model her, som er blevet publiceret af en forsker ved navn Bishai. Jeg ser med litteraturlisten, hvor der er et link til hans artikel. Han laver sådan en lille model, meget simpel model her, hvor vi til venstre har alle dem, der er levende. Det er altså NA levende mennesker på jorden. Til højre har vi alle dem, der ikke er levende, altså de afdøde i de indre verdener. Der er der NB i alt mennesker. Eksemplet ovenfor vil der fx være omkring 8 milliarder til venstre, omkring 52 milliarder til højre. Så skal man lige tage fat på, man kan jo regne lidt på det her. Og hvis vi nu siger, at vores gennemsnitlige levetid på jorden er TA, altså måske 70 år eller sådan noget, så vil antallet af det gennemsnitlige antal dødsfald på jorden per år være RAB, det vil sige antallet NA divideret med levetiden TA, som der står figuren ovenover. Og der kan det jo ret hurtigt regne ud, altså hvis vi er omkring 8 milliarder, og hvor der er en levetid på omkring 70 år, hvis man siger 7 milliarder, ikke, så vil der være omkring 100 millioner mennesker, der dør om året. Og nu, det kan man sikkert slå efter et eller andet sted. Tilsvarende dem, der fødes, hvis der er en opholdstid i de indre lysverdener, gennemsnitligt på TB, og så måske jeg skal sige, også 70 år eller andet, så vil det antal, der fødes per år, være givet ved det antal mennesker sjæle, der er i de indre lysverdener, NB, divideret med deres levetid der, TB. Og så er det sådan, at hvis det tal med fødslerne er større end det tal med afdøde, ja, så vil der være en befolkningstilvækst, og hvis det er mindre, vil der være en befolkningen aftage, ikke? Og hvis de limer hinanden, ja, så er det bare stationært. Men det kunne være skægt lige, og hvis man kunne få en idé. Ud fra de her tal kan vi sige, at vi kan jo faktisk regne ud, hvor lang tid man vil opholde sig i de indre lysverdener. Hvis jeg nu for eksempel siger, at det er stationært, og der dør lige så mange, som der fødes, så kan man sætte de her to tal limer hinanden. Og så kan man jo se, at levetiden, opholdstiden i de indre lysverdener vil være til B lige med levetiden til A, gange med forholdet mellem de to befolkninger, antal. Og regner man det ud, så vil på de tal, vi har her med 60 milliarder og 8 milliarder, så vil man få, at opholdstiden i sjæleverdenen vil være 6,5 gange længere end levetiden på jorden. Altså størst om 300-400 år. Og det lyder det længe. Man må sige, især i vores tid, hvor man netop har brug for det fysiske liv til rigtigt at lære, hvad der foregår i øjeblikket. Der sker så utrolig mange ting på jorden. Alting udvikler sig meget, meget hurtigt. Så det gælder ligesom, at hvis man vil lære nogle ting og have et fysisk liv. Og så kan man sige, at den her teori, den bliver faktisk lidt værre, hvis man går tilbage i tiden. Og jordens befolkning jo var mindre, end den er nu. Hvis den er det, så vil TB, altså sjælenes opholdstid i de indre lysverdener, blive tilsvarende forlænget. Og det er lidt i modstrid med, hvad for eksempel teosofien hævder og mange andre spirituelle retninger mener. Så derfor, selvom den er fin, dejlig, simpel teori, som jo blandt andet forudsætter, at vi har det her konstante antal til en planet, altså omkring 60 milliarder fra jorden, sjæle, må man nok sige, at den er lidt for simpel, og den må nok på en eller anden måde revideres, eller udvides, eller gøres et eller andet ved nye antagelser. Altså for eksempel kunne man jo tage en antagelse, men det er jo ikke sikkert, at alle de sjæle, der finder sig et enkelt lysværende, har lyst til at blive inkarneret, så i virkeligheden er det antal mindre end det, som teosofien siger. Der går vel der 60 milliarder, men der er måske kun 10 milliarder eller sådan noget, der har lyst til det. Eller de andre laver måske noget helt andet nyttigt arbejde. Det er jo en mulighed, og man kan sikkert tænke på andre muligheder. For eksempel, det er jo ikke sikkert, at det er konstant af de 60 milliarder, man kan også forestille sig. Der pludselig kommer flere fra andre planeter rundt om i verdensrummet, som synes, det er en rigtig spændende udvikling, vi har her i øjeblikket. Så teorien er meget simpel, men den giver ligesom den fornemmelse af det hele. Man kan nu spekulere over, hvor lang tid går der man mellem inkarnationerne? Og det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså når vi er levende, har vi måske mest lyst til at være levende, og ikke til at være afdød i den indre lysverden. Faktisk er det virkelig ret behageligt at være der, men det kan man så komme tilbage til et andet foredrag. Men man lærer det nødvendige af det fysiske liv for at lære at udvikle sig. Det kan man ikke på samme måde i den indre lysverden. Fordi man faktisk har en helt anden type liv, hvor det er sådan, at ens tanker ret hurtigt bliver til opfyldes. Hvis man tænker og ønsker noget, så bliver opfyldes det meget hurtigt. Og det er en vanskelighed, hvis man skal lære at udvikle sig. Nå. Men hvor lang tid går der mellem inkarnationerne? Og det afhænger i høj grad af udviklingsgraden af sjælen, og hvad der er at lære. Og det man kan sige, man almindeligvis antager, er, at sjæle, der ikke er særlig højt udviklet, det vil sige meget egoistiske, de vender hurtigere tilbage, fordi der er altså en del at lære, og prøver at få has på den egoisme. Så er der de specielle tilfælde, hvis livet pludselig afbrydes på grund af ulykker, drab, selvmord og lignende ting, så vil der ske en ret hurtig genførsel. Fordi livet, skal man sige, livets lektie er jo ikke gennemført og lært. Man har ikke gået i skole længe nok, som det var beregnet, man skulle. Så man ryger stort set tilbage efter meget kort tid. Der kan være lidt, hvad skal man sige, rekreation, hvis man har været ud for nogle traumatiske oplevelser, eller lige brug for at blive traumatiseret lidt. Undskyld at blive få lidt terapi, kan sige det på den måde. Og så kan man sige, de sjæle, der er mere udviklede, de vil så opholde sig længere tid i de indre lysverdener, også fordi de har flere erfaringer at bearbejde. Der er sket mere i deres indre tankeliv. Lidt undtaget for de regler her er så nutiden, hvor som vi har nævnt flere gange nu, at der er rigtig mange muligheder for at lære at udvikle sig hurtigt. Og det kan så være en af grunden til, at der fødes ekstra mange lige nu. Altså dels fordi de har brug for den udvikling, men også fordi der er mange, der fødes for at være som hjælpere, for at der kan ske den rigtige udvikling. Altså oprette kurser og lære og skoler og lignende ting, eller virke som healer, eller for at hjælpe udviklingen for menneskeheden. Så kan der endelig være nogen, der kommer, hvad skal man kalde dem, ikke-jordiske sjæle, som kommer fra andre planeter. Og det er der faktisk eksempler på. En helt anden mulighed, som også måske ser i den tid, går i betragtning, det er, at den samme sjæl ligesom kan dele sig op i nogle dele. Og så kan hver af de dele inkarnere for sig i en krop. Så sjælen har mulighed for at lære hurtigere på den måde. Og det vil selvfølgelig også give flere mennesker på jorden. Hvad ved vi så fra litteratur og forskning om disse ting? Og hvis vi starter med litteraturen, så er der faktisk skrevet rigtig mange ting, både lidt i retning af, hvad skal man sige, selvbiografi, hvis man kan kalde det det, fra tidligere liv, eller som romaner. Og jeg kan lige nævne nogle kendte nogen, der de er refereret i litteraturlisten i de sidste århundrede, altså der midten af 1900-tallet, var forfatteren John Grant, som skrev flere af den slags romaner om sin tidligere liv. Og det var specielt Egypten, men også af nogle andre liv. Og de er simpelthen beskrevet med så mange detaljer, at det er meget imponerende og troværdigt. Og hun har også hævet det selv, at hun skriver faktisk om sin tidligere liv. Så er der en, der hedder Elisabeth Haik, som på tilsvarende måde har skrevet en bog om sit liv i Egypten, hvor hun kom igennem en indvielse i pyramiderne. Skal vi tage et eksempel fra Danmark, så kender vi jo Tit Jensen, som var søster til den berømte digter Johannes V. Jensen. Og hun beskriver et liv, som hun mener, hun havde som Valdemar Atterdag. Lad os vende os lidt til den forskning, der er foretaget inden for reinkarnation. Og der er forsket rigtig meget i det her område. Og en af de mest kendte er professor Ian Stevenson fra University of Virginia. Der er billedet af ham her. Og han har interviewet hundredvis, og det er mest børn, og deres tidligere liv og fundet beviser på ægtheden af deres udsagn. Det er sådan meget sjovt, at børn bedre og lettere kan huske deres tidligere liv. Så faktisk mener man jo inden for de spirituelle områder, at når man bliver født, så varer det et stykke tid, inden man ligesom mister forbindelsen til de indre lysverdener. Og der godt kan gå måske 2-3 år, lidt afhængig af, hvordan man nu udvikler sig, hvor man stadig har den, hvad skal man sige, indre glæde fra de indre lysverdener. Og det kan hænge sammen med det, derfor børnene nemmere kan huske ting og sager. Men der var et interessant eksempel i Indien, som han godt ville undersøge nærmere, så han fik en legat til at rejse til Indien og interviewe et påkaldet barn. Og han var der i 4 uger. Og i løbet af de 4 uger fik han ikke alene interviewet det barn der, men også 25 andre, som han samlede og publicerede i en bog sammen med dokumentationen. Det er en af de bøger, man kan finde. Jeg ved ikke, om det står i litteraturlisten, men derfor kan man slå ham op på Google og finde den. En anden ting, han interesserede sig for i den forbindelse, var, om der kunne være en sammenhæng mellem kropsskader, som var sket i det tidligere liv, med eventuelle modermærker eller fødselsdefekter i det nye liv. Og det var en meget omfattende undersøgelse. Han udgav en afhandling på flere tusind sider om det emne med undersøgelser omkring 200 børn. Og fandt en række eksempler netop på, der for eksempel var, hvis der var en, der blev stukket i ryggen, måske så havde et modermærke eller noget andet på det sted. Efter hans død, så fortsatte kollegaen Jim B. Tucker, som jeg også nævnte i starten af foredraget med det lille eksempel med kamppiloten. Han fortsatte det arbejde, og har også skrevet flere artikler og bøger. Blandt andet er en af bøgerne også til dansk. Den hedder Børn om livet før livet. Og det var det samme universitet her, University of Virginia. Så er der en fra Islands Universitet, professor Erlandur Haraldsson, som har forsket en del af de ting her, og også har publiceret, f.eks. sammen med James Matlock skrevet om de undersøgelser. I kan se litteraturlisten. Så er der en ret kendt psykiater, Brian Weiss. Og han har rigtig mange eksempler. Flere tusind eksempler på reinkarnation. Han havde en anden teknik. Han brugte en hypnoseafslapningsteknik. Han rejste simpelthen rundt og holdt foredrag om reinkarnation. Og hvis der var nogen, der havde lyst her under foredraget, så kunne de være med til at blive ført tilbage til tidligere liv. Og så en lille seance under foredraget, hvor han gennemførte, det hedder regression, med de pågældende mennesker. Og så var der en række tilbagemeldinger derfra, som han har samlet sig med sin datter i en meget interessant bog, som også vist nok er oversat til dansk. Han siger faktisk, at han på den måde har foretaget mere end 4.000 regressioner. Og han har en hjemmeside, hvor han udgiver nogle CD'er, eller lydfiler, som man selv kan sidde hjemme i fred og ro og foretage sin egen lille regression tilbage til tidligere liv, hvis man har lyst til det. Og man kan spekulere på, om det nu, fordi det kunne være morsomt bare at gøre de ting, eller om det rent faktisk har et formål. Og der er det faktisk, for mange mennesker, er der et formål med det, fordi det kan bruges terapeutisk. Der er rigtig mange terapeuter, der bruger det her. Det hedder regressionsterapi. Og de benytter en speciel afslapningsteknik, hvor de fører klienten tilbage til tidligere liv, hvor der på grund af nogle voldsomme hændelser kan være opstået et eller andet uforløst traume. Altså vedkommende kan måske være blevet myrdet, eller måske klatret op af et bjerg og faldet ned af det, eller måske blive bidt af en eller anden edderkop og få en langsom død, eller slange, eller lignende ting, der skaber traumaer. Og det kan faktisk i følgende liv give anledning til nogle traumaer og blokeringer, som hæmmer vedkommendes udvikling. Og der kan man gennem den her regressionsterapi altså blive ført tilbage, opleve det traume. Nu set udefra, så man ikke lige får alle de behagelige følelser og så videre. Men se, hvad det er, man er gået igennem, og få forståelsen af, når det var sådan, det skete. Og det, den, hvad skal man sige, gennemsyn af det, eller gensyn af disse ting, bevirker faktisk, at traumet opløses. Og det var så en af de ting, som psykiateren Brian Weiss blev overbevist om, at det her var en god teknik, fordi han var, i starten var han jo som anden videnskabsmænd skeptisk over for det her. Og, men så han jo, at den form for terapi faktisk virkede, og begyndte selv at bruge den. Det var faktisk også ved et af de regressionseksperimenter, han udførte, Brian Weiss. Han blev relativt overbevist, at det her var godt nok specielt, ikke? Fordi han sad og havde egentlig regressionsterapi. Og under den her terapi var de også mellem død og ny fødsel. I det mellemliv, efter man dør og inden man bliver født. Og der skete det specielle, at klienten der fortalte ham, psykiateren, om nogle personlige informationer om psykiaterens afdøde far og søn, som der var ingen andre end ham selv, der kendte til. Og så begyndte han jo altså at tænke over, hvad i verden er, der foregår her. Og det er også en af grunden til, at han gik kraftigt ind for at undersøge de ting her og har udført et stort arbejde. Ført rigtig mange mennesker tilbage. Der findes også en anden teknik, det nævnte jeg måske lige, at man kan også benytte sig af hypnose til at føre folk tilbage til tidligere liv. Og det er faktisk det samme, altså med hjælp af hypnose kan man komme tilbage, ikke? Og man kan få øje på de traumer der, og man kan opløse dem med hjælp af hypnose. Det kan sådan en tid være nemmere at gøre det hypnotisk og opløse traume, end hvis det ikke er helt nok, det er bare at gennemleve det ved at komme tilbage. Det er meget sjovt i øvrigt, at et af de første omtalte eksempler om regression, eller skal vi sige tidligere liv, i midten af det forrige århundrede, altså 1950'erne eller sådan noget. Det var netop ved hjælp af hypnose. Dengang troede man ikke ret meget på genfødsel. Men så var der en amatør hypnotisør, Maury Bernstein står der, som udførte regression på en amerikansk husmor, Virginia Tighe, i Denver, Colorado. Og under denne her, som altså sådan prøvede bare for skægs skyld, om at kunne føre hende tilbage til før hun blev født, hvor hun så pludselig begyndte at snakke med irsk accent om et liv, hun havde haft i Irland fra 1798 til 1864. Og det var jo noget af en sensation. Man prøvede at undersøge nærmere om det liv, hun beskrev, var realistisk. Og det morsomme var jo så, at nogle af hendes udsagn rent faktisk passede steder, navne og ting og sager, og hvad hun oplevede, mens andre faktisk ikke passede. Og det kan man sige, at det er måske typisk for hukommelse i virkeligheden. Og den er ikke altid lige stabil at regne med. Det er kendt fra politiets efterforskning, for eksempel, at vidne udsagn ikke altid stemmer særlig godt overens. Nå, men det blev så publiceret i en bog, som vakte ret stor interesse over hele verden. Det blev bestseller simpelthen. Jeg kan selv huske den fra min barndom, da vi var optaget af den i 50'erne. Så kan man yderligere tilføje måske, at hypnose også har været benyttet til at undersøge tilværelsen mellem død og ny fødsel. Det var lige det, jeg nævnte før med Brian Weiss. Der er en, der specialiserede sig i det, han hedder Michael Newton, som har bidraget med en række undersøgelser og også publiceret en række bøger om det. Det kan måske, som jeg sagde før, måske blive et emne for et kommende foredrag. Vi kan jo spekulere lidt over, om der findes nogle eksempler på kendte personer, der har været inkarneret i andre kendte personer. Og det er ret morsomt, det gør det faktisk. Nu kan vi så bevæge os lidt ud på et overdrev, hvor vi ikke har så mange udsagn at holde fast i. Tidligere vi kunne holde fast i alle de her tusindvis af beskrivelser, at der nok er noget om sagen. Nu er vi altså nødt til at basere os på noget kanaliseret viden, som jo ikke altid kan være 100% korrekt. Faktisk mener de fleste, måske omkring 80% af kanaliseret viden, kan have noget på sig, mens 20% af det nok er ramt lidt ved siden af. Nå, men for eksempel kan vi jo tænke på Jesus, som fortalte, at Johannes Døberen jo var en tidligere liv havde været profeten Elias. Går vi ind i teosofien, så nævnes der også en række personer, som har udviklet sig fra liv til liv. Og det var det, jeg nævnte før. Nogle udvikler sig hurtigere end andre. Og de personer, der nævnes her, er altså kommet så vidt, at de faktisk ikke har brug for flere liv. Og de lever videre i de indre lysverdener som opstigende mestre, der kan hjælpe mennesket ind i jorden. Nogle af disse eksempler, der nævnes i teosofien, og vi skal også nævne, det er kanaliseret information, så ikke noget, der er efterprøvet på nogen måde. Så der mener man for eksempel, at disciplen Johannes senere blev genfødt som Frans af Assisi, som blev og så genfødt i den inkarnation, der hedder, vi kender som Shyam. Ja, Jan, jeg kan ikke udtale det. Det var han, der byggede Taj Mahal i Indien, som var kendt for sin store kærlighed til sin afdøde hustru, og byggede det kæmpe slot som minde. Og i øvrigt havde et ret vanskeligt liv, for han blev fængslet af sine magtsyge sønner. Så videre liv som en katarpræst her for 700 år siden i Sydfrankrig, præsten Guillaume Bilibast. Og i sit sidste liv her på jorden i Indien, som en sikh-vismand, som hed Kuthumi, som inspirerede Madame Blavatsky med meget af den viden, som danner grundlaget for teosofien. Det gjorde han sammen med en anden mester, som kaldes Moria. Et andet eksempel på sådan en inkarnationskæde er Josef, altså Jomfru Marias mand, Jesu far, som mener man også havde været Archimedes og Sokrates, og som i senere liv var Roger Bacon, en videnskabsmand. Var det ikke ham med brillerne? Jeg kan ikke lige huske. Og senere, sjovt nok, med samme efternavn, Francis Bacon. Og det var så hørt hans sidste liv på jorden her. Som var meget forunderligt, kan man sige. Meget specielt. Francis Bacon mener man var en hemmelig søn af dronning Elisabeth den første. Han var videnskabsmand. Rådgiver for dronningen. Man mener, at han startede Rosenkreuzerordenen under synonymet Christian Rosenkreuz. Samt holdt fast i bordet, at han skrev Shakespeares værker. Senere, nu skal jeg så referere lidt af det lidt mere mystiske i hans liv. Så fingerede han sin død og rejste rundt i Europa ved de europæiske hoffer under navnet Greven af Saint-Germain. Og han havde under disse den del af sin tilværelse beskæftiget sig med alkymi, så han kunne jo imponere disse hoffer med, at han kunne lave lidt guld for dem. Jeg mener også, at han var med ved den amerikanske friheds, der i 1789, var med til at formulere frihedsdeklarationen. I øvrigt sammen med nogle andre mestre også. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var. Nå, skal vi om lidt. Og senere er han kendt som en anden personlighed, end man kalder mesteren Rakotski, hvor han boede i Rumænien i Transylvanien. Han var i stand til at leve meget længere ned, og så fundet nogle hemmeligheder, hvor han kunne leve flere hundrede år. Det var sådan lidt til siden. Så skal vi konkludere nu på det her. Punkt 1. Har vi levet før? Og det spørgsmål kan vi faktisk med stor sikkerhed besvare med jer, fordi der simpelthen er beskrevet så mange tilfælde af reinkarnation i litteraturen, og mange af disse er dokumenteret. Altså man kan se, at det beskriver virkelig liv, der har været tidligere. Punkt 2. En vigtig konklusion. Sjælen udvikler sig fra liv til liv gennem den frie vilje ved at vælge den rette udviklingsvej. Eller man kan sige, lad være. Det vil sige, at sjælen lærer ved at pådrage sig et karma, som enten belønner eller straffer, når sjælen vælger rigtigt eller forkert. Det er sådan meget kort formuleret med livets retfærdighed og livets formål. Så har vi set, at der foregår en forskning stadigvæk inden for området, og især børn har været undersøgt. Og så det interessante, at det så faktisk kan bruges til at opløse traumer og fobier. Altså for eksempel kan man være skræk for højder, kan være noget, når man er faldet ned i et tidligere liv og omkommet fra en højde, bjergskråning og sådan et eller andet, eller slangebid eller andre ting. Andre fobier kan forklares på den måde og afhjælpes gennem regressions- eller hypnoterapi. Ja, lad os afslutte med en lille fornøjelig billede. Jeg har her en nyfødt baby, som egentlig synes, det er meget rart at blive født, og som har en lille hemmelighed at fortælle os. I skulle bare vide, hvad jeg lavede i det sidste liv. Det er meget sødt. Og selvfølgelig en litteraturliste, som I kan se i de vedlagte noter. Ja, tak for den gang.